Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Četvrtak je 21. april koji obilježavaju sljedeće vijesti. Počinje usaglašavanje lex specialisa. Opozicija traži njegovo usvajanje pa potpisivanje sporazuma o vladi izbornog povjerenja. Od ponoći i tišina u Srbiji uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora. Otkazani s jutrašnji pregovori makedonske vlasti i opozicije u Beču, u Skoplju večeras protesti obje strane. Obama se sastao sa liderima zemalja Persijskog zaliva. Kraljica Elizabeta slavi 90. rođendan. U emisiji između ostalog, nakon što je predsjednik Vujanović odlučio da pomiluje vozača ministra Numanovića, koji je osuđen na 4 mjeseca zatvora zbog mijenjanja registarskih tablica na službenom automobilu, oštro je reagovala Građanska alijansa. Boris Raonić.
Mi smo procijenili da ponašanje predsjednika i njegove zloupotrebe prava na pomilovanje prevršilo svaku mjeru i smatramo da je možda trenutak da treba da razmisli o svojoj ostavci ili treba pokrenuti postupak unutar skupštine za pokretanje procedure za njegovo razrješenje.
Posjetili smo Kotor koji je sve češće na naslovnicama novina zbog obračuna narkoklanova.
Pa što bi rekao, dosta puta i da te strah iz kuće izići.
Da li se osjećam bezbjedno? Osjećam samim tim. Sve to što se dešava, dešava se među specifičnim grupama ljudi.
I ovo je stvarno prorušilo svaku mjeru, evo, svaki drugi dan. Te ubistvo, te pucnjava, te ono to, vlaska bi htjela, mogla vrlo lako da stane tu na mjeru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
SDP, URA i Demos potpisat će sporazum o slobodnim i fair izborima tek kad se usaglasi lex specialis i zakaže sjednica Skupštine na kojoj će se između ostalog raspravljati o izboru novog kadra u vladi. Saznaje pobjeda iz više izvora unutar opozicionih učesnika dijaloga. Premijer Đukanović juče najavio da bi potpisivanje sporazuma trebalo da se dogodi krajem ove ili početkom naredne sedmice. Radna grupa koju čine pravnici vlade i dijela opozicionih partija počinje usaglašavanje takozvanog lex specialisa koji će važiti do okončanja parlamentarnih izbora. Lex specialisom bit će regulisano učešće opozicionih predstavnika u vladi i državnim institucijama i javnim firmama. Cilj je spriječavanje zloupotreba državnih fondova, partijskog zapošljavanja, pritisaka na zaposlene u državnim firmama tokom izbornog procesa. Vijesti iz regiona. Večeras u ponoć na snagu stupa izborna tišina koja će označiti kraj političke kampanje u Srbiji uoči izlaska građana na birališta u nedjelju. U fotofinišu povišene su tenzije na političkoj sceni. Tako opoziciona demokratska stranka tvrdi da aktuelna Vučićeva vlast namjerava da pokrade izbore, a kao dokaz navode da se širom Srbije na kućne adrese građana dijele pozivi za glasanje sa lažnim prebivalištima. Ostajemo u Srbiji. Spomen ploča Tomu Buzovu, oficiru bivše JNA u penziji, postavljena je juče na Novom Beogradu na zgradi u kojoj je živio do svoje tragične smrti. Početkom 93. Buzov se, putujući iz Beograda prema Baru, zatekao u vozu iz koga je u stanici Štrpci izvedeno 20 putnika bošnjačke nacionalnosti koji su potom ubijeni. Buzov se tome usprotivio, zbog čega je i sam odveden iz voza. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Evo šta je izjavio njegova udovica Koviljka Buzov.
To mi znači mnogo, da kažem da se može vratiti, ne može, to bi mi bilo najbolje, ali to je nemoguće. A on mi ga je na jedan način vratio, on gleda prema kući, ali ne ulazi u kuću. Dobro, gledat ćemo mi u njega.
Nakon otkrivanja spomen ploče, prisutnjima se obratio i predsjednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić.
Mislim da je kapetan Toma Buzo zaslužio mnogo više i u proteklih 20 godina čin koji on napravio je nešto što nije bilo puno takvih primjera u tim nesrećnim godinama i danas bi vjerojatno bio ovdje sa nama da nije pokušao da spase nešto u tom vozu što se spasti realno nije moglo. Nastradao je sa tih 20 nesrećnih Bošnjaka i mi najmanje što smo mogli to da uradimo je da mu damo u spomen tablo. Inicijativu smo podneli gradu i za ulicu i za možda neko više obeležavanje koje prevazilazi nivo opštine i Beograd.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Barack Obama sastao se u Rijadu s liderima 6 monarhija Persijskog zaliva, a glavna tema sastanka je pojačana saradnja u borbi protiv militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta. Obama s liderima Saudijske Arabije, Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta, Omana i Katara razgovara i o otopljavanju odnosa SAD-a i Irana i situaciji u regionu. Obama sutra putuje u London gdje će se sastati s kraljicom Elizabetom i premijerom Davidom Cameron dva mjeseca uoči referenduma o ostanku Velike Britanije u Evropskoj uniji. Humanitarne organizacije evakuisale su oko 500 teško ranjenih iz gradova pod opsadom u Siriji. To je prva takva operacija od decembra. Polovina ranjenih kojima je život ugrožen prevezeni su do pobunjeničkih gradova Madaja i Zabadani u blizini granice s Libanom, a ostali u gradove Foah i Kafraja na sjeveroistoku Sirije koji su pod kontrolom vladinih snaga. Britanska kraljica Elizabeta II. Monarh s najdužom vladarskim stažom u britanskoj istoriji, dužim od kraljice Viktorije, slavi 90. rođendan. Iako nije planirana pompezna proslava, sa londonskog Towera i iz Hyde Parka odjeknuće počasna topovska paljba, a zgrada parlamenta biće osvjetljena u bojama britanske zastave. Rođendan britanske kraljice obilježava se dva puta svake godine, prvo na sam dan rođenja i drugi put zvanično u junu, kada su večer šanse da vrijeme bude povoljno za paradu. I još jedna informacija. Lik Harriet Tubman, američke aktivistkinje za ukidanje ropstva iz 19. vijeka, naći će se na novčanici od $20. Ona će se tako pridružiti velikanima poput Georgea Washingtona, Abrahama Lincolna i Benjamina Franklina, koji se nalaze na američkim banknotama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo na aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Predsjednik Vujanović odlučio je da pomiluje Edina Hamzića, vozača ministra za ljudska i manjinska prava Suada Numanovića, koji je osuđen na 4 mjeseca zatvora zbog mijenjanja registarskih tablica na ministrovom službenom automobilu. Nevladina organizacija Građanska alijansa zbog toga je uputila oštro pismo Vujanoviću, koga optužuje za zloupotrebu ovlašćenja i instituta pomilovanja. Na aferu posjeća Srđan Janković.
Vozač ministra Suada Numanovića Edin Hamzić pomilovan je od strane predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, iako je za nelegalno mijenjanje registarskih tablica na službenom ministrovom automobilu dobio minimalnu kaznu od 4 mjeseca zatvora. Sud je utvrdio minimalnu kaznu iako vozač Hamzić nije želio da kaže od koga je dobavljao lažne registarske tablice, u koje konkretno svrhe, te nije objašnjeno kako ministar za to nije znao. Tokom sudskog postupka vozač Hamzić je tvrdio da je mijenjao tablice da bi navodno zaštitio ministra od prijetnji i napada nakon ministrovog učešća u paradi ponosa. Dio javnosti je i dalje ubijeđen da je vozač Hamzić svjesno na sebe preuzeo kompletnu krivicu kako bi zaštitio ministra Numanovića od posljedica krivičnog djela. Nakon minimalne izrečene kazne uslijedilo je pomilovanje predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, što za Građansku alijansu predstavlja zloupotrebu ovlašćenja. Direktor nevladine organizacije Boris Raonić.
Mi smo procijenili da ponašanje predsjednika i njegova zloupotreba prava na pomilovanje prevršila svaku mjeru i smatramo da je možda trenutak da treba da razmisli o svojoj ostavci ili treba pokrenuti postupak unutar skupštine za pokretanje procedure za njegovo razrješenje. Neposredan povod je pomilovanje koje je dao vozaču ministra Numanovića, koji je osuđen minimalno za krivično djelo za koje mi sumnjamo da je volontirao, da ga nije izvršio. Na taj način je predsjednik i dao vjetar u leđa svim onim ranim budućim volonterima, znamo da je za brojne ozbiljne stvari, ozbiljna kršenja ljudskih prava bilo preveliki broj volontera.
Podaci Građanske alijanse govore da predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prednjači u pomilovanjima u odnosu na druge predsjednike zemalja regiona. U otvorenom pismu Vujanoviću aktivisti Građanske alijanse navode da ne očekuju snažniju reakciju javnosti, ali poručuju da aktivnosti predsjednika neće biti zaboravljene. Slušamo ponovo Borisa Raonića.
Ja samo želim da podsjetim javnost Crne Gore da je predsjednik davao pomilovanja licima iz kriminalnog miljea, a mi imamo i statistiku po kojoj, recimo, izborne 2012. uvećava se broj pomilovanja za 3-4 puta odnosno na prethodne godine koje slijede. U poređenju sa pomilovanjima koje je predsjednik davao Srbiji ili Hrvatskoj, u Crnoj Gori imamo 4-5 puta veći broj pomilovanja. Također i procenat odobrenih zahtjeva na pomilovanja predsjednika države u Crnoj Gori je i tekako više struko veći, tako da očigledno govorimo o egzaktnim dokazima za zloupotrebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministar zdravlja Budimir Šegrt nakon prvomajskih praznika moraće da u parlamentu odgovara na pitanje o u najmanju ruku zabrinjavajućem stanju u crnogorskom zdravstvu. Povod članovima matičnog odbora da ga pozovu na kontrolno saslušanje nije su samo upozorenja ljekara o teškom položaju i uslovima u kojima rade i nezadovoljstvo pacijenata, nego informacije da neće biti dovoljno novca za nabavku osnovnih sredstava, izvještava Predrag Tomović.
Višegodišnje nezadovoljstvo pacijenata kvalitetom medicinske njege i usluge koju dobijaju u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, protesti ljekara zbog niskih zarada i uslova u kojima rade, samo su neki od problema koji ukazuju da zdravstveni sistem sve teže funkcioniše. Kap koja je međutim prelila čašu je informacija da Fond za zdravstveno osiguranje ne može da raspiše tender za nabavku osnovnih medicinskih sredstava, jer za te svrhe država je odobrila svega 5 miliona eura, što je 3 puta manje od onoga što su potrebe za ovu godinu ili koliko je bilo trošeno u prethodnom periodu. Mediji su ranije objavili da je do drastičnog pomanjkanja novca za nabavku medicinskih sredstava došlo zbog toga što su u ministarstvima zdravlja i financija odlučili da ove godine drugačije raspodijele novac iz budžeta za zdravstvo, pa su od odobrenih 44 miliona eura za lijekove opredijelili 39, a za medicinska sredstva ostavili svega 5 miliona eura. Sve su to argumenti da parlamentarni odbor za zdravstvo pozove ministra Šegrta na kontrolno saslušanje, što se očekuje u prvim danima nakon prvomajskih praznika. Inicijator je funkcioner socijaldemokrata i član tog odbora Damir Šehović.
S obzirom da su javne zdravstvene ustanove uskraćene za preko 10 miliona eura sredstava za medicinska sredstva, a u cilju izbjegavanja paralize zdravstvenog sistema, cijenio sam da bi bilo korisno i nama, a i crnogorskoj javnosti, da dobijemo informaciju o tome na koji način ćemo da riješimo ovaj problem, na koji način ćemo da dođemo do neophodnih 10 miliona sredstava koja su neophodna da bi naš zdravstveni sistem tokom ove godine nesmetano funkcionisao i da na bazi tih informacija zajednički tražimo adekvatna rješenja kako bi zdravstvena zaštita našim osiguranicima bila na adekvatnom nivou.
Ako ne bude novca, neće biti ni tendera, a ako ne bude tendera, neće biti dovoljno i gala, konaca, katetera, setova za infuziju, sondi, zavoja, stentova. Ilustracije radi, samo za potrebe kliničkog centra u Podgorici za nabavku osnovnih medicinskih sredstava neophodno je obezbijediti gotovo 11,5 miliona eura. No osim o nabavci osnovnih medicinskih sredstava, brojne druge odgovore od ministra tokom kontrolnog saslušanja tražit će i član odbora iz Socijalističke narodne partije Srđan Milić.
Da ministra Šegrta pitam i koliko čekaju kardiohirurški, koliko onkološki, koliko čekaju pacijenti za pregled na magnetnu rezonancu, koliko na odjeljenju za nuklearnu medicinu, odnosno na kraju krajeva prilika da konačno ovdje progovorimo kakvo je stanje u zdravstvenom sistemu u Crnoj Gori. Znam da je poražavajuće, cijenim to što ste pročitali mišljenja vodećih ljudi medicinskih kuća i Crne Gore, ali vjerujte mi da smatram da i meni i vama najvažnije mišljenje onih koji koriste te usluge, a to su pacijenti. A vidjeli ste sami na koji način oni i šta misle o tome kakav je kvalitet pružanja zdravstvenih usluga u Crnoj Gori.
Da ministar Budimir Šegrt bude pozvan na kontrolno saslušanje, glasali su i članovi vladajuće Demokratske partije socijalista. Inače, osim problema sa nabavkom medicinskih sredstava, stanje u zdravstvu opterećuje i sukob ljekara i ministra zdravlja o povećanju zarada, a sve slijedi sumorna statistika Evropskog potrošačkog indeksa, prema kojem Crna Gora ima najzaostalije zdravstvo u Evropi. Također, Crna Gora je država koja za zdravstvo izdvaja najmanje iz budžeta od svih evropskih zemalja, 5%, za razliku od evropskih 8-12%. Ima najmanji broj ljekara po glavi stanovnika u Evropi, najniže plate u odnosu na ekonomski potencijal zemlje, najgoru medicinsku edukaciju u Evropi i loše uslove za rad. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku temom odlazimo u Budvu. Zbog uvjerenja da je Svetozar Marović tim gradom mogao da vlada kao svojim feudom, metropola crnogorskog turizma polušaljivo se nazivala i Svetozarevo na moru. Od polovine decembra prošle godine Marović se nalazi u pritvoru po sumnjom da je bio glava budvanske korupcionaške hobotnice. Njegov sin Miloš morao je da založi stan kao garanciju da će državi vratiti 385.000 eura na osnovu sporazuma o priznanju krivice. Više o tome Esad Krcić.
Visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović je već 4 mjeseca u pritvoru zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj, a nekoliko svjedoka saradnika tužilaštva ga je označilo kao šefa kriminalne grupe koja je nezakonitim poslovima oštetila Budvu. Maroviću su procesuirani i brojni članovi porodice, među kojima i sin Miloš, koji je u međuvremenu priznao da je kriv za učešće u malverzacijama prilikom preprodaje opštinskog zemljišta u mjestu Prijevor iznad jaza kod Budve. Miloš je početkom januara izašao iz pritvora, ali ako sud potvrdi njegovu nagodbu sa tužilaštvom, ići će na jednogodišnju robiju, a morat će da vrati 385.000 eura, a država je juče upisala hipoteku na njegov stan od skoro 290 kvadrata. U međuvremenu se u medijima pojavila nezvanična informacija da je i njegov otac Svetozar spreman na nagodbu za više dijela koja mu se stavljaju na teret, što do sada nije potvrđeno. Budvanski odbornik opozicione Demokratske Crne Gore Mijamir Pejević tvrdi da je kroz sve poznate slučajeve, od kojih neki još nisu procesuirani, opština Budva oštećena za skoro 70 miliona eura, te da bi za lokalnu samoupravu bilo od vitalnog značaja da se taj novac vrati.
Stabilizovalo bi se funkcionisanje zaposlenih u dijelu izmirivanja plata, a svakako da bi povraćajem tog novca mogao da se iskoristi za sve one infrastrukturne ostatke koji trenutno nedostaju u našoj opštini. Podsjetit ću vas da je opština Budva metropola turizma koja milione izdvaja za koncerte zvijezda, da je u isto vrijeme prokišnjava krov srednje škole.
Da li očekujete da će se to i desiti?
To će se desiti samo ukoliko od oktobra mjeseca se smijeni sa vlasti Demokratska partija socijalista, a ukoliko se nekim slučajima, ja u to prosto i ne vjerujem, to ne bi desilo, organizovana kriminalna grupa u Budvi bi nastavili dalje da radi.
Ključni akteri budvanskih afera se terete za višemilijonsku štetu nanijetu opštini Budva i državi u više odvojenih postupaka, a u pritvoru su se u međuvremenu već našli Marovićev sin Miloš, brat Dragan, strina Mirjana, a postupak se vodi i protiv njegove kćerke Milene Marović-Bogdanović i Miloševe tašte Dragice Popović. Svetozara Marovića i prije pritvaranja dugo nije bilo u javnosti, osim jednog kratkog pozdrava svim prijateljima i neprijateljima koji je, dok su ga policajci sprovodili sa lisicama na rukama, uputio prema kamerama. Marović se posljednji put javno oglasio marta prošle godine nakon objavljivanja informacije da je njegova supruga Đorđina Marović na tajnom računu u švajcarskom ogranku britanske HSBC banke imala skoro 4 miliona dolara. Marović tada, predstavljajući se kao žrtva medijskog napada, ipak nije eksplicitno demantovao navode. Da li se, od kada je počelo čišćenje Budve, nešto u toj lokalnoj zajednici promijenilo, pitali smo funkcionerku URE i budvanku Boženu Jelušić, koja je, naglasivši da izražava isključivo lični utisak i bez ikakvih referenci na konkretne ličnosti i događaje, rekla da je izvestan optimizam probuđen.
Štete koje su nastale po opštinu već su postale zaista enormne i ona grca u dugovima. Međutim, nakon toga je kroz sistem nagodbi došlo do splašnjavanja tog entuzijazma zbog toga što se građanima čine neadekvatne te cifre, a one su vjerovatno samo dio segmenta nekog postupka i ne moraju uopšte biti male, ali građani zaista stiču utisak da su to gotovo mrvice. Građane, međutim, jako zanima da se vrate sredstva koja su tim radnjama otuđena od opštine i od građana i to je primarno raspoloženje, čini mi se, kod njih. Također, šta još utiče na smanjivanje optimizma građana? Teško je vidjeti neke bitne promjene, konkretno u Budvi, kada su u pitanju, na primjer, i urbanizam, i sistem strateškog planiranja, i neke investicione aktivnosti. Prosto ne vidite promjenu modela.
Čišćenje Budve je počelo još prije nekoliko nekoliko godina izbijanje medijske afere Zavala. Skoro 45.000 kvadrata zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. je kupila Zavala Invest, zajednička kompanija ruskog Miraksa i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio Svetozar Marović. Marović je nakon izbijanja afere u vezi nelegalne gradnje na Zavali odmah prodao svoj udio, a afera se pretvorila u sudski proces, ali ne za mamutsku divlju gradnju, već neregularnosti u vezi sa postojanjem za desalinizaciju vode. Javnost je upoznata i sa aferom u vezi sa državnim zemljištem na Budvanskom stadionu Lugovi. Atraktivna parcela od više hiljada kvadrata pored slovenske plaže ustupljena je bez ikakve nadoknade firmama koje kontroliše Darko Šarić, kome se u Srbiji sudi za šverc skoro 6 tona kokaina. U ovu aferu koja je uzdrmala javnost umiješan je i šef Budvanskog DPS-a i predsjednik opštinske skupštine Boro Lazović, koji je svojevremeno u lokalnom parlamentu optužio opoziciju da sve u vezi sa DPS-om želi da poveže sa kriminalnim grupama. Odgovorio mu je odbornik SNP-a Krsto Rađenović.
Dvije trećine vas se spuši, što ste ovdje vladali. Pa vidite li vi što ste učinjali od ovog rata? Gdje ste goć krampom zakopali, tu je 1-2 eura u nečiji džep završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A temom iz Budve odlazimo do Kotora, u kojem je posljednjih mjeseci zabilježen porast kriminala, podmetanje požara, ubistva, paljenje automobila. Koliko se Kotorani osjećaju sigurnim, pitala ih je naša Jasna Vukićević.
Ovi posljednji događaji u Kotoru, da li vas zabrinjavaju?
Pa što bi rekao, dosta puta i da te strah iz kuće iziće. Ali mislim da je to sve ipak pod kontrolu. Više bi ja rekao da su to mediji naduvaju nego što je, ali ipak treba biti oprezan.
Pa dobro, što će, za mene je dobro.
Ne osjećate se ugroženo?
Ma ne, brate, ne on. Sve je u redu, za mene kako gledam.
Pa što se tiče svih ovih događanja, naravno da nikome nije sve jedno, u smislu u pitanju su mladi životi. U pitanju su i neke stvari koje se ranije dešavale, nisu u Kotoru, puno toga se nije dešavalo ranije u Kotoru pa se danas dešava. Kao građanin žao mi je što se dešava, da li se osjećam bezbjedno, osjećam samim tim sve to što se dešava, dešava se među specifičnim grupama ljudi, znači ljudi koji se bave nekim stvarima kojima se bave, ja kao građanin potpuno bezbjedno.
A nije više ništa nego kao inače, ja slabo izlazim, znate, ali kao pensionerka ovako što mogu preko djece i sve je ista situacija.
Da li se osjećate sigurno u gradu?
Ja lično i moja djeca osjećamo se dobro. Sigurno. 70 godina ja živim ovdje, a mi tako.
Kao mladi ljudi, kako komentarišete porast kriminala u Kotoru?
Država bi trebala da uradi nešto po tom pitanju.
Strah me.
Ne osjećamo se bezbjedno, definitivno porasto kriminala u Kotoru, ali definitivno je stanje drugačije.
A sigurno da je porast kriminala i ovo je stvarno prorušilo svaku mjeru, evo svaki drugi dan. Te ubistvo, te pucnjava, te ono, to vlaska bi htjela, mogla vrlo lako da stane tu.
Jeste li zabrinuti za bezbjednost?
Sigurno, apsolutno. Čovjek ne može kao nekad što je bilo. Slobodno, danas je to uvijek strijepio nešto. Tako.
A osjećam se normalno bezbjedno i dalje. Nije to ništa. Ona, ni strašno, ni novo. To znamo sigurno da ima svuda, bare na primorju u Podgorici. Niks, taj dio, južni dio. Ne bih ja to dramatizovao. Pogotovo što su to pojave koje se i ne tiču baš običnih ljudi, ne dodiruje ih toliko. Barem taj, na to što vidim.
Znači, naslovi su krupniji nego što je problem.
Pa jest, ja mislim. Ja barem mirno spavam.
Kako je živjeti u Kotoru?
Pa, Kotor je dosta zapušten. Jedan lijepi grad, ali je previše zapušten.
U kom smislu?
U strukturi. Samo pogledajte Jugocijaniju, pogledajte Rivijeru, pogledajte Bokelj, Kalivnica gdje je bilo. Pogledajte sportsku dvoranu, koliko se ne završava. Sve to nije lijepo vidjeti. Ali volio bi da Kotor cvjeta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I do kraja emisije Region i svijet. Za sutra najavljen sastanak lidera makedonske opozicije i vlasti u Beču zajedno sa evropskim komesarom Johannesom Hanom otkazan je. U Skoplju su za večeras najavljeni miting i kontramiting. Sa najnovim informacijama Jasmina Lazić.
Tačka susreta obe struje biće simbolično zgrada makedonskog parlamenta u Skoplju. Iako su dosadašnji antivladini protesti i kontraprotesti prolazili bez većih incidenata, pretpostavlja se da bi oba skupa na isto mesto u četvrtak uveče mogli da dovedu do eskalacije nezadovoljstva sa obe strane. Podsećamo, prvi traže ostavku predsjednika Đorđa Ivanova zbog abolicije političara umešanih u aferu prisluškivanje, izmenu odluke o izborima zakazanim za 5. jun i formiranje ekspertske vlade. Drugi, pristalice vladajuće partije VMRO-DPMNE, zahtevaju da se izbori ipak održe 5. juna. Sastanak od koga se očekivao spas i izlazak iz političke krize planiran za petak 22. april u Beču otkazan je u četvrtak prepodne. Evropski komesar Johannes Hahn je na taj sastanak pozvao lidere četiri najvažnije stranke makedonskog i albanskog bloka. Prisustvo u Beču potvrdili su šef vladajuće stranke VMRO-DPMNE Nikola Grujevski i lider albanske vladajuće Duji Ali Ahmeti. Čelnik opozicione demokratske partije Albanaca Menduh Tači sve do četvrtka ujutru nije oglasio tim povodom, dok je lider opozicije Zoran Zaev u sredu izričito uslovio odlazak na pregovore u Beč prethodnim povlačenjem odluke Ivanova o aboliciji osumnjičenih u aferi prisluškivanja i zahtevom da predsjednik raspuštenog parlamenta Trajko Veljanovski zakaže skupštinsku sednicu i otkaže vanredne izbore zakazane za 5. juni. Zaev je u sredu ponovio da do izbora mora biti temeljno i potpuno prečišćen birački spisak, sprovedene reforme medija i utvrđena odvojenost države od vladajuće partije, jer u suprotnom, kako je rekao, izbori neće biti regularni i fair. Dosadašnji antivladini protesti prolazili su bez incidenata i dobili ime Šarena revolucija zbog toga što su demonstranti tokom prethodnih večeri bojama gađali triumfalnu kapiju, zadnju stranu zgrade Sobranja i sedište Skopske gradske vlasti, ali i spomenik Prometeju, jedan od mnogobrojnih spomenika koji su napravljeni u okviru vladinog projekta Skoplje 2014. Demonstranti su time izrazili nezadovoljstvo što je vlast na taj projekat potrošila mnogo para. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Jasmina Lazić.
slobodnaevropa.org.
Sve više dokaza da se prošlog vikenda dogodila tragedija na Mediteranu, u čim vodama se po svoj prilici utopilo oko 400 ljudi. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Neki od preživjelih migranata koji su iz Libije pokušavali preći u Italiju pokupili su trgovački brodovi i doveli do obale Grčke i oni su predstavnicima UNHCR-a ponudili svjedočenja koja idu u prilog tvrdnjama da se u Sredozemnom moru prošlog vikenda dogodila velika tragedija.
Još uvijek nije jasno koliko je ljudi bilo na brodu kada je potonuo. Svjedoci koji govore o tome kažu da je bilo oko 500 ljudi. Posljednjih sedmica smo vidjeli dramatično povećan broj ljudi koji prelaze iz Libije u Italiju i strahujemo da je to početak sezone. Vrijeme se poboljšava i sve više ljudi će pokušavati da pređu.
Rekao je portparol UNHCR-a William Spindler. Među 41 preživjelom osobom su Somalici, Etiopljani, Egipćani i Sudanci. Oni su ispričali da su bili na brodu na kojem je bilo oko 200 ljudi kada su se susreli sa mnogo većim na kojem je bilo mnogo više ljudi na otvorenom moru, koji je potonuo dok su krijumčari premještali ljude sa broda. Potom su ih ostavili same, bez hrane, danima dok nisu spašeni. Ako se potvrdi ova informacija, bit će to najveća tragedija od početka izbjegličke krize. Dok dramatično raste broj onih koji se sa afričkog kontinenta, najčešće iz Libije do Italije, pokušavaju domoći Europe, značajno je smanjen broj onih koji su iz Turske preko Egejskog mora pokušali ući u Grčku. Potvrdio je to i prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg na preskonferenciji u Ankari, gdje je izbjeglička kriza uz borbu protiv terorizma glavna tema razgovora sa turskim zvaničnicima. Strategija u slopu dogovora Evropska unija i Turska, u kojoj su pomorskim patrolama uključene i NATO snage, očigledno daje rezultate u smanjenju priliva migranata.
Potvrđeni su naši kolektivni napori, uspjeli smo napraviti razliku. Moramo ostati fleksibilni jer krijumčari mogu promijeniti svoje rute veoma brzo.
Rekao je Stoltenberg na konferenciji za medije sa turskim ministrom vanjskih poslova Melutov Čavušoglom, naglašavajući da ključ konačnog rješenja ostaje zaustavljanje rata u Siriji.
Migrantska izbjeglička kriza demonstrirala je koliko je hitno pronalaženje mirovnog rješenja za sirijski konflikt. Uprkos najave djelimičnog povlačenja, vidimo da Rusija uspostavlja značajno vojno prisustvo u znak podrške Asadovom režimu u Siriji. Sirijski prekid vatre je pod pritiskom, ali dalje ostaje najbolja baza za pregovore i mirno rješenje krize.
Poručio je prvi čovjek alijanse.
I podsjetimo, počinje usaglašavanje lex specialisa. Opozicija traži njegovo usvajanje, pa potpisivanje sporazuma o vladi izbornog povjerenja. Od ponoći tišina u Srbiji uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora. Otkazani su jutrašnji pregovori makedonske vlasti i opozicije u Beču. U Skoplju večerast miting i kontramiting. Obama se sastao sa liderima zemalja Persijskog zaliva. Kraljica Elizabeta slavi 90. rođendan. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.